Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Evropska unija suspendovala protucarine Sjedinjenim Američkim Državama na 90 dana nakon Trumpovog zaokreta. Trump ponovio vojnu prijetnju Iranu u oči nuklearnih pregovora. Uhapšena sarajevska ministrica za visoko obrazovanje i njena pomoćnica. Dodik tvrdi da bi u slučaju poništavanja Šmitovih odluka vlast Republike Srpske zamrznula neustavne zakone. Priveden kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu ne dozvoljavaju zaposlenima ulaz u zgradu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio protjerivanje hrvatskih državljana iz Srbije i zatražio razrješenje od vlasti u Beogradu. Britanija sankcionisala gruzijske šefove policija zbog gušenja protesta. Panama tvrdi da Sjedinjene Američke Države priznaju njen suverenitet nad kanalom. U ovoj emisiji možete čuti. Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džamiji pošto im je inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenje o njenom rušenju. A ministar prostornog planiranja Crne Gore Slaven Radunović kaže:
uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. A u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Ismail Šehić bori se protiv gladi u Sarajevu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da sam skontao zašto da radi. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti hranu u smeće.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, Adna Mesihović i njena zamjenica Đanita Viteškić danas su uhapšene. Sumnjiče se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije MUP-a kantona Sarajevo. Detaljnije će Ermin Zatega.
Adna Mesihović, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, i njena zamjenica Đanita Viteškić su uhapšene u četvrtak 10. aprila nakon što je policija pretresla njihove kancelarije i stanove. Ovo je potvrđeno u saopštenju za javnost tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tužilaštvo ih sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu, saopšteno je. Pretresi su izvršeni po nalogu postupajućeg tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Naredbu za pretrese izdao je Opštinski sud u Sarajevu u okviru akcije kodnog naziva Koverta. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije kantona Sarajevo. U ovoj akciji naveli su, asistirali su i pripadnici obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da je vlast Republike Srpske spremna da na određeno vrijeme zamrzne zakone koje je nedavno usvojila entitetska skupština. Dodik je u objavi na društvenim mrežama kao uslov za zamrzavanje zakona naveo poništavanje svih rješenja koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Dodikova izjava dolazi nekoliko dana nakon što su Njemačka i Austrija uvele sankcije njemu, premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću i predsjedniku Skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću. Sankcijama im je zabranjen ulazak u Austriju i Njemačku. Skupština entiteta Republika Srpska usvojila je krajem februara neustavni zakon kojima se zabranjuje rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage do donošenja konačne odluke. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH ima ovlasti, koje je potvrdio i Ustavni sud BiH i Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura, da nameće zakone i smjenjuje dužnosnike. Izmijenio je krivični zakon Bosne i Hercegovine i uveo da su njegove odluke obavezujuće, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen je prvostepeno zbog nepoštivanja odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Schmidt je poništio, pored ostalih, zakon Republike Srpske, prema kojem se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji tog entiteta, a Dodik je nakon toga potpisao taj zakon. Tokom marta protiv Dodika je BiH pravosuđe raspisalo centralnu potjernicu jer se nije odazvao pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje zbog udara na ustavni poredak. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu nisu jutros dozvolili zaposlenima u toj ustanovi da uđu u zgradu. Kako prenosi Beta, studenti su najavili da će ulaz za nastavno i ostalo osoblje biti blokiran sve dok sa sajta ne bude uklonjeno saopštenje u kome se kaže da će nadoknada nastave početi 15. aprila. Medicinski fakultet u Nišu saopštio je da će od utorka 15. aprila početi realizacija dinamičkog plana nadoknade nastave za školsku 2004-2005. godinu. Oni su u saopštenju napisali da je to posljednji rok za početak realizacije dinamičkog plana nadoknade nastave i nastavak školske godine. Dodaje se da bi u slučaju da se realizacijom dinamičkog plana ne krene do navedenog roka postojale posljedice po status studenata. Studenti mjesecima blokiraju državne univerzitete sa zahtjevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki predsjednik Donald Trump na 90 dana je snizio carine za većinu zemalja, za Kinu povećao na 125%, dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha. Trumpovi iznenadni potez kojim je sužen trgovinski rat izazvao je nagli rast berzanskih indeksa. Nakon tog poteza, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Europska unija staviti planirane carine na američku robu na čekanje kako bi se dala prilika pregovorima. Pripremio Gojko Veselinović.
Američki predsjednik Donald Trump dodatno je povećao carine za Kinu sa 104 na 125%. Istovremeno najavio je da će privremeno sniziti nove carine za mnoge zemlje. On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio pauzu od 90 dana u vezi sa takozvanim recipročnim carinama koje su u srijedu stupile na snagu. Time je osnovna carina za zemlje obuhvaćene pauzom 10%, u šta ne spada Kina. Trump je naveo i da je više od 75 zemalja tražilo pregovore o carinama, te da odluka o pauziranju recipročne carine na 90 dana važi za zemlje koje nisu izvratile povećanjem nameta. Trumpov iznenadni potez doveo je do rasta berzanskih indeksa, dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha. Indeks S&P 500, koji obuhvata 500 najvećih kompanija u SAD-u, porastao je za 9,5%. Iako Trumpove akcije dalje ostavljaju investitore u neizvjesnosti u vezi sa njegovom carinskom politikom, trgovci su na berzama iskoristili priliku da kupe akcije po niskim cijenama. Otkako je Trump 2. aprila najavio carine, akcije su pale za više od 12%, što je najveći pad u 4 dana u posljednjih 5 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je odluku američkog predsjednika da privremeno obustavi visoke carine za desetke zemalja, rekavši da to predstavlja važan korak ka stabilizaciji globalne ekonomije. Ona je istakla kako Unija ostaje posvećena konstruktivnim pregovorima sa SAD sa ciljem postizanja nesmetane i obostrano korisne trgovine. Europska unija je prethodno u srijedu odobrila carine za oko 21 milijardu evra ili 23,2 milijarde dolara vrijedne američke robe kao odgovor za carine od 25% koje je Trump uveo na izvoz čelika i aluminijuma iz Europske unije. Većina od 27 država članica EU u srijedu je glasala za dodatne namete, od kojih će neke stupiti na snagu 15. aprila. Proizvodi koji se suočavaju sa carinama uključuju dijamante, poljoprivredne proizvode, živinu i motocikle kao i soju. Europska komisija navela je u saopštenju da kontramjere mogu biti suspendovane u bilo kom trenutku ako SAD pristanu na fair i izbalansiran ishod pregovora. Drugi krug carina EU stupit će na snagu 15. maja, dok je treći talas predviđen za 1. decembar. Većina ciljane robe suočava se sa nivom carina od 25%, dok je za nekoliko kategorija postavljeno 10%. Iz planova Brisela je također isključena roba na koju se EU oslanja, kao što su avioni i dijelovi, poluprovodnici i gorivo. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je na političku i krivičnu odgovornost zbog potpisivanja, kako je cijenio, spornog sporazuma o zajedničkom ulaganju Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazum kao osnovu za investiranje desetina milijardi eura u Crnu Goru potpisao je krajem marta premijer Milojko Spajić sa zvaničnicima Emirata. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Crnogorska vlada se sporazumom, između ostalog, obavezala da će pripremiti plansku dokumentaciju u skladu sa željama investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na sebe će preuzeti troškove eksproprijacije zemljišta i izgradnje infrastrukture za odabrane projekte. Ministarstvo financija nema procjenu koliko bi to moglo da košta.
U ovom trenutku nije moguće uraditi procjenu fiskalnog uticaja jer nije poznata lokacija i ona će biti određena samim ugovorom sa investitorom.
Navodi su mišljenju ministarstva. Kako se dalje navodi, dodatna izdvajanja za primjenu sporazuma sa Emiratima nisu planirana ovogodišnjim budžetom, ni fiskalnom strategijom za period od 2027. godine. Procjena premijera Milojka Spajića je da bi troškovi infrastrukture u Ulcinju, u kojoj je Muhamed Alabar zainteresovan da investira do 35 milijardi eura, koštali oko 20 milijardi. Ovogodišnji budžet Crne Gore projektovan je na 5 puta manji iznos, 4 milijarde eura. Inače, Emirati, investitori iz ove bliskoistočne zemlje, po sporazumu biraju mjesto ulaganja u Crnoj Gori i na njih se neće odnositi crnogorski zakoni koji se tiču tendera. Mada su se vlasti Emirata obavezale da će garantovati za investitore, sporazumom ova bliskoistočna zemlja ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju nastalih problema.
Ujedinjeni Arapski Emirati neće biti predmet bilo kakvih mehanizama za rješavanje sporova predviđenih ugovorima, programima i sporazumima zaključenim između entiteta, odnosno investitora i vlade Crne Gore.
Navodi su sporazumu. Ovaj sporazum u formi zakona treba da se verifikuje u Skupštini Crne Gore po hitnom postupku. Nevladina organizacija MANS, koja se bavi borbom protiv korupcije, zatražila od Skupštine da odbije vladinu inicijativu da se sporazum usvoji po hitnom postupku. Ukazali su na visok rizik koji ovaj sporazum nosi za pranje novca, jer podaci o stvarnim vlasnicima kompanija registrovanih u Emiratima nisu javno dostupni. Na taj način, dodaju iz MANS-a, vlada ne bi imala mehanizme da provjeri ko su stvarni vlasnici firmi iz Emirata, a koje bi u Crnoj Gori mogle da kupuju državno zemljište bez tendera. Slična su upozorenje i predsjednika države Jakova Milatovića, koji je ocijenio da je sporazum u suprotnosti sa crnogorskim ustavom u dijelu koji se tiče nediskriminacije i ekološke održivosti.
Čini mi se da je sve od početka naopako. Naopako. I ovdje želim dodatno da ukažem čija je odgovornost. Odgovornost je vlade Crne Gore, ne samo predsjednika vlade, nego svakog člana vlade i svakog poslanika u Skupštini koji bude glasao za ovakav sporazum. Znači, jer ovdje se radi o ključnim državnim interesima koji su jasno trenutno u formi nezakonitog posla. I očekujem jasno izjašnjenje Evropske unije kad je u pitanju ova stvar. Jer molim vas, ako Evropska unija kaže da je ovo u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, pa dajte onda da potpišemo 20 ovakvih sporazuma. Jer tek kad dovedete u logičnoj ravni neku stvar u takav jedan apsurdan kontekst, onda druga strana reaguje.
Bio je to predsjednik države Jakov Milatović. Poslanik proruskog demokratskog fronta Milan Knežević zatražio od komesarke za proširenje Marte Kos zvanično mišljenje Evropske komisije o sporazumu s Emiratima, rekavši da imaju nedoumice da li je u koliziji sa evropskim putem Crne Gore. Iz delegacije EU su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da je prirodno da Crna Gora razvije odnose sa zemljama izvan EU, naglasivši da treba da se pridržava domaćih i evropskih propisa, uključujući i zakon o javnim nabavkama. Sjednica Skupštine još nije zakazana, ali se očekuje da bude krajem sljedeće sedmice. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prema projekcijama Ministarstva financija, javni dug Srbije do kraja godine povećat će se za 2,6 milijardi eura na ukupno 41,9 milijardi. Sa dodatnim zaduženjima, prema istim projekcijama, udio javnog duga neće preći 50% bruto domaćeg proizvoda. Kako je to moguće i koliko je dodatno zaduživanje Srbije zabrinjavajuće, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Dug Srbije u apsolutnom iznosu raste, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu ostaje gotovo nepromenjeno. Prema projekcijama Ministarstva financija, javni dug Srbije do kraja godine povećaće se za 2,6 milijarde evra, na ukupno 41,9 milijardi. Sa dodatnim zaduživanjem, prema istim projekcijama, udeo javnog duga neće preći 50% bruto domaćeg proizvoda.
Trenutni nivo duga Srbije nije alarmantno visok, ali postoji više razloga zbog kojih je potrebno pratiti troškove zaduživanja kao i svrhu novog zaduživanja da bi se osigurala održivost javnih financija u budućnosti.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Minić, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije. Ukazuje da je uprkos dodatnom zaduživanju Srbija zadržala udeo javnog duga na nivou ispod 50% BDP-a, zahvaljujući prvenstveno spoljnim faktorima, a ne vođenjem odgovorne fiskalne politike.
Tu pre svega mislim na veoma visoku inflaciju u 2022. i 2023. koja je dovela do visokog nivoa nominalnog bruto domaćeg proizvoda sa kojima mi stavljamo u odnos javni dug.
Kaže Minić, javni dug Srbije meren milijardama evra se od 2013. godine udvostručio. Minić ukazuje da je dug samo od kraja 2020. do danas porastao za 12 milijardi evra ili za skoro 45%. Međutim, sa rastom BDP-a usled inflacije, udeo javnog duga nije beležio značajni rast, uprkos dodatnom zaduživanju.
Na neki način može se reći da je inflacija, visoka inflacija koja je donela brojne druge probleme Srbiji, pomogla u održavanju stabilnim javnim dugom. Slično se desilo u nekim zemljama u Evropi, pa tako imamo da je u ovom periodu grčki dug smanjen za čak 50% poena BDP-a, Kipra za preko 40% poena, Portugala za 35% poena BDP-a i tako dalje.
Ocenjuje Minić. Inflacija je međutim, prema njegovim rečima, dovela do rasta cene zaduživanja. Tako će Srbija za kamate morati u 2025. da izdvoji gotovo 2 milijarde evra, što predstavlja 2,1% BDP-a. Minić pojašnjava da se Srbija trenutno zadužuje po visokim kamatnim stopama.
To je bitna promjena u odnosu na neki period pred 4-5 godina kada smo mogli da uzimamo kredite na međunarodnom financijskom tržištu po stopama od 1-2%, a u međuvremenu te kamate za nas su skočile na 5-6%.
Kaže Minić. U međuvremenu vlast ne odustaje od najavljenih investicija, za koje će se dodatno zaduživati, poput one za međunarodnu izložbu Expo koja treba da se održi u Beogradu 2027. godine. Prema ranijim najavama zvaničnika, Srbije u prvom kvartalu 2025. trebalo da zabeleži privredni rast od 3,8%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem marta izašao je sa procenom da će taj rast biti oko 3%. Za ekonomski pad optužio je studente koji više od 4 mjeseca blokiraju fakultete, zahtevajući odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kamenje i saobraćajne zabrane pored jednog dijela puta već nekoliko mjeseci dio su magistralne ceste koja spaja Sarajevo i Tuzlu. Na mjestu gdje je došlo do odrona kamenja, radovi su završili u augustu prošle godine, kada je cesta proširena za jednu saobraćajnu traku. Riječ je o sporoj traci koja je izgrađena u okviru projekta modernizacije magistralnih cesta, finansiranih iz kreditnih sredstava. Više u temi Melisa Teledović.
Radovi na rekonstrukciji ovog dijela magistralne ceste koja povezuje glavni grad BiH sa Tuzlom počeli su krajem novembra 2022. godine. Iako su trebali biti završeni u julu 2023. okončani su godinu kasnije. Ova magistralna cesta dio je evropskog međunarodnog puta koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju. Radove izvodi austrijska kompanija Strabag AG, a za Radio Slobodna Evropa kazali su kako su radovi izvedeni u skladu s planovima koje su ovoj kompaniji dostavile Ceste Federacije. Iz cesta za RSE navode kako su loši geološki uslovi na terenu razlog odrona na ovoj dionici. Objašnjavaju i da kosa podgradnja klizavog terena koja se obrčila na sporu traku nije tretirana u prvom projektu izgradnje spore saobraćajne trake.
Cesta kao cesta je u redu, ali teren oko te trake je loš. Traka koja je rađena jeste ispitana, ali taj dio koji se odronio nije bio sastavni dio tog projekta. Potrefilo se da je takav sastav terena veoma loš i da se nakon kiša i snijega počelo odronjavati i tražimo način kako da saniramo taj dio.
Dodaju da će naći model financiranja sanacije koja bi prema prvim procjenama mogla koštati od 200.000 do skoro milion maraka, ali da će se to definisati kroz projektnu dokumentaciju koja je u završnoj fazi.
Veliki problem predstavljaju i dugotrajno provođenje postupaka javnih nabavki, odnosno usluga projektovanja i nadzora radova, te složeno i dugo pribavljanje saglasnosti dozvola za građenje. Problem su i kompleksni postupci eksproprijacije.
Gradnjom ove saobraćajnice vjerovatno je narušena stabilnost te padine koja se obrušila na cestu, kaže za Radio Slobodna Evropa geolog Fuad Alić.
Ako je ta padina toliko krenula i ugrožava ovoga tu saobraćajnicu, znači da su ovi vremenski uvjeti koji su u ovo posljednje vrijeme bili izuzetno loši, obilne padavine. To je de facto umjereno klizište, ako je pretpostavljam da je, se aktiviralo, pa je postalo aktivno klizište. I to je to.
Prema podacima o prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju, pojedine dionice magistralnih cesta u federaciji su preopterećene. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Džemal Cinja za Radio Slobodna Evropa kaže kako ova dionica odavno predstavlja problem u funkcionisanju saobraćaja. Svaki dan magistralnom cestom koja spaja Sarajevo sa Tuzlom u prosjeku prođe oko 6.000 vozila, što je na godišnjem nivou 2 miliona vozila. U BH entitetu federacija ima 27 magistralnih cesta. Navedeno je u trogodišnjem planu poslovana cesta federacije 2022. do 2024. godine. U trogodišnjem planu poslovanja cesta je istaknuto i da zbog ograničenosti budžeta nije bilo moguće izvršiti sanaciju na svim dionicama. Prve dionice magistralnih cesta sanirane su još prije 13 godina, što ih svrstava u prioritete za novi investicioni ciklus sanacije i minimalno zamjene zaštitnog sloja asfalta. U tom planu je navedeno i da je stanje na magistralnim cestama pogoršano u proteklih 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džami, pošto im je inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenja o njenom rušenju. Nakon toga je ministar prostornog planiranja objavio da će džamija, iako bespravno sagrađena, biti legalizovana. Vjernici su zadovoljni, ali sa rezervom, jer ne znaju da li da vjeruju ministru ili ministarstvu. Priča Nikole Borozana.
Nelegalno sagrađena džamija u podgoričkom naselju Konik neće biti srušena, poručio je ministar prostornog planiranja Slaven Radunović u parlamentu 7. aprila.
Uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Prethodno je njegovo ministarstvo više puta saopštilo da je zakonski neopozivo rješenje inspekcije o rušenju koje je izdato krajem februara, a uručeno početkom marta. Sabit Pajazitaj, stanovnik Konika.
Početka Ramazana, to ja mislim da je bio drugi dan, dobili smo rješenje za 30 dana srušene džamije. Koje smo bili svi, kad smo čuli, u šoku smo bili svi. Ovdje je puno džamije, tamo svi smo bili u šoku, nismo znali što da radimo. Jedan dva smo čekali taj mjesec Ramazana da postimo, da uživamo.
Umjesto toga Ramazan su proveli u strahu.
Spavali smo tu u džamiju, 27. sada smo bili na džamiji, nismo izlazili nigdje da čuvamo, da vidimo što nas očekuje.
Uslijedio je pritisak javnosti, pozivi Bošnjačke stranke, Romskog savjeta, dijaspore da se ne ruši. Nakon toga je ministar rekao da nije ni bilo namjere da se ruši džamija. Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja.
Rais Fejzić je od momenta kad je došao kod mene u kancelariju, to je bilo dan kad je Mešihat preuzeo vlasništvo nad privatnom kućom, to je bio privatni objekat do tog momenta, i od mene dobio informaciju da Slaven Radunović u svom mandatu i u svom životu nikad neće srušiti nijedan objekat.
Iz islamske zajednice potvrđuju da je obećanje postojalo, ali da je nakon toga uslijedilo rješenje o rušenju. Džemo Ređamatović, glavni imam za Podgoricu.
Ono je bilo obećanje, pravda vam kažem, i Rejsu Fejziću od strane ličnog ministra da će to legalizovati. Čak i Munara bilo u opticaju da se, i oni su krenuli Munaru, napravili 5-6 metara i onda su poslali inspekciju. Ne znam zbog čega.
Na nedovršenom minaretu ispred džamije postavljen je transparent "Ne damo svetinje", što je bio moto protesta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 2020.
I u islamu postoje svetinje, dakle svaka bogomolja je, ja vjerujem, svetinja i ne treba to dirati.
Islamska zajednica priprema zahtjev za legalizaciju džamije. Vjernici na Koniku kažu da ne znaju što da očekuju i kome da vjeruju, ministru ili ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Čak 79 kg dolazi iz kućanstava, a ostala iz prehrambene industrije, poljoprivrede i restorana. U Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Jedan sarajevski restoran koji priprema domaću bosansku kuhinju u preostale i svježe obroke podijeli besplatno. Pripremila Marija Đurić.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Sarajlija Ismail Šehić bori se protiv gladi u svom gradu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da smo skontali zašto da radi. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti tu hranu u smeće.
Šehićev restoran hranu ne baca. Na kraju radnog dana preostale obroke podijeli besplatno.
Postavili smo sve situacije, mi smo imali lagan život, došli smo iz Srebrenice, pa smo nekako se selili više puta, pa dok smo se nekako sve ustabili u Sarajevo, nije to bio lagan život. Jel? Da, i onda smo i bili dosta puta u životu bez hrane i znamo kako je kad nemate hrane.
Ljudi koji dolaze po besplatan obrok nerado govore, kaže on.
Nažalost, dosta ljudi ima potrebu sigurno, ali i dalje iz te sramote nekako iz stida neće doći da jede. Iako to mi nigdje ne objavljujemo, ne spominjem ničija imena, stvarno je to nekako dođeš, jedeš, izađeš, tako dalje.
Restoran je porodični, a glavna kuharica je Ismailova majka Zemina.
Što najviše volite u ovom poslu?
Sve volim. Sve volim. Volim kuhati bilo šta. Volim da kuham, volim, ne znam, ja volim, uživam kad kuham. Bilo šta, da li pite, da li kuham.
A kad se ne pojedu, što se stekaš?
Pa to kad najveće 15 do 9 mi podijelimo, kako god dođe dobro je došlo da podijelimo, da dadnemo, da odnese subotom, nedjeljom 15 do 7, kako god želi može doći, sve što ostane i mi podijelimo. Da odnese neko da pojede, bolje da neko pojede nego da je bacimo.
Rasipanje hrane je globalni problem. Ekspertica za cirkularnu ekonomiju Sanela Klarić kaže da upravo principi cirkularne ekonomije smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati mogu biti rješenje.
Međutim, ono što je važno jeste da nekako promislimo količine hrane koju proizvodimo i koju plasiramo na tržište. Da promislimo kako restorani, onaj višak hrane koje imaju, mogu recimo da koriste, možda ne sa ljudima, ali recimo prema životinjama, prema nekim azilima koje imamo. S druge strane, neki otpad iz restorana ili proizvodnje, kao što je kafa, kao što su ljusce jajeta ili kore banane, to se sve može koristiti u biodizajnu, recimo da čak proizvodite i građevinske materijale.
U svijetu gladuje 783 milijuna ljudi, a u 2022. po glavi stanovnika bačeno je 132 kg hrane, navedeno je u UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Porodica Šehić kroz svoj mikroprimjer pažljivo planira kupovinu namirnica, a tanjur viška daje kome treba.
slobodnaevropa.org
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovo nedeljnom izdanju Mosta razgovaralo se o Vučićevom pokretu za narod i državu, čija je osnivačka skupština najavljena za 28. juni na Vidovdan. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Aleksandar Vučić baš sada formira pokret čije je osnivanje najavio pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti sve u pokretu i da li ćemo pristupiti svi sa liste od 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zahvaljujući studentskim protestima koji su uzdrmali vlast u Srbiji. Razgovaralo se i o tome zašto će Svenarodni sabor, koji će početi 11. aprila u Beogradu, trajati 3 dana, da li zbog toga što Vučić želi da na svaki način okupi više ljudi nego što ih je bilo na protestu 15. marta, pa je najavio da će to biti najveći skup u istoriji Srbije, kao i o tome da li bi Aleksandar Vučić, ako ne bude uspeo da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne represiji poput one koju trenutno prema protestima u Turskoj primenjuje predsjednik Erdogan. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što nastaje spontano od ozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to odozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke dve godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mjesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre dve godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj, na Kosovu, malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti, bar u javnoj retorici, od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja, koja čak i javno kruže, da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu, pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove četiri televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su na polju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali i to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, Proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne. SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u finansijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili, da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored Pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još pet različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, Pokret za suverenost, Pokret za Srbiju, Pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju u kojoj se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, ajde da kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i sl. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja, i ja lično nekima kojima sam imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina. Šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema, jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti i pravosuđe i sl. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva Pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao krajnji liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem Pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste, i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet, jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, Pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije, da će tu biti te neke manje stranke kao Stranka srpskog jedinstva, Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke. Ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono, i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu. Tu je bio i onih njihovih desetak standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret Snaga Srbije, Vulinova stranka, Pokret socijalista i slično. Uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi, i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug, pod znacima navoda, uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora i dekana i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjunkture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, jer to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, želeli još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju, i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Bursać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešno.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoj lični ugled u rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspeti?
Ja sumnjam da će u tome uspeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korišćenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika i tako dalje. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, bit će ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog meseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i pića. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje je organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400 hiljada.
Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili i slično. Ja verujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Sjetite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete. To se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne verujem da će on uspeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za desetak dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost, po znacima navoda, ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjevi. E sad moramo da se zapitamo, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 meseci i da pravite sobstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Veljanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gde vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Veljanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više videlo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno. Nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 meseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursač.
Hvala najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursač, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!